Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Autoritetet në Kosovë thonë mund të përballen me fatkeqësi natyrore, por ekspertët i shqetëson degradimi i natyrës. Kandidati republikan për president të SBA-ve Trump thot rivalja ti demokratë është fajtore për ekzekutimin e një spiuni iranian. Dieta mesdhetare ruan shëndetin e trurit, thot studimi i fundit i publikuar në SBA. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi pritet të ratifikohet gjatë kësaj jave me gjithë kundështimet ashpra që ekzistojnë ndaj saj. Qeveria Kosovës pas një debati maratonik të javës së kaluar në një nga sallat e kuvendit e ka miratuar projekt ligjin duke dërguar marveshje në parlament. Kjo marveshje vazhdon të domenoj debatin politik në Prishtinë me kundështimet jo vetëm të opozitës ndaj marveshjes. Marveshja megjithatë është një nga kushtet kryesore të Bashkimit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës që duan të udhtojnë drejt vendeve të zonës Schengen. Kandidati republikan për president të SBA-ve ka thënë se emailat e rivales së tij nga demokratët Hillary Clinton mund të jenë përgjegjës për vdekjen e një shkencëtari iranian që është ekzekutuar me dyshimin se ka spionuar për amerikanët. Shahram Amiri, i cili ka pasur informacione rreth programit sekret bërthamor të Iranit, kishte shkuar në SBA në vitin 2009 dhe një vit më pas ishte kthyer në Iran duke thënë se ishte kidnapuar nga CIA. Zëdhënësi i gjyqësorit iranian Gholam Hossein Mohseini Ejei më 7 gusht ka thënë se Amiri është ekzekutuar pasi ka zbuluar sekretet kryesore të shtetit e armiku. Fushata e Hillary Clinton ende nuk është përgjigjur akuzave. Amerikania Lily King e ka mundur notarin ruse Julia Yefimova duke fituar medalin e art në garën e notit prej 100 metrave në një përballje që është karakterizuar nga akuzat për doping. 24-vjeçaria Yefimova, kampionja aktuale e botës, e ka fituar medalin e argjent në Rio, ndërsa pjesëmarrja e saj në këtë olimpiad është konfirmuar vetëm një ditë para nisjes së lojrave verore olimpike, pasi fillimisht ishte pezulluar si pasojë abuzimit me substanca të ndaluara. 19-vjeçaria amerikane King hapur ka deklaruar se nuk beson që Yefimova duhet të lejohej të garonte. Shumë spektator duket se janë pajtuar me këtë qëndrim pasi më të dalë para pishines ku do të mbahej gara, Rusia është fishkëllyer nga të pranishmit. Personat në moshë të shtyrë që zbatojnë një dietë të stilit mesdhetar përfitojnë shëndet më të mirë të trurit dhe rrezik më të vogël të humbjes së kujtesës, sipas një studimi të fundit në SBA për të cilin raporton Reuters. Kjo sugjeron se një model i shëndetshëm dhe i komponentëve specifik të dietës në fjalë ka ndikim në praninë mjaftueshme të substancave të nevojshme në patologjinë e trurit, thotë shkencëtarja Rosebud Roberts nga Qendra për Kërkime të Smundjes së Alzheimerit në klinikën Mayo në Rochester të Minnesotas. Dieta mesdhetare është tradicionale në vendet e mesdheut dhe e cila karakterizohet nga konsumimi i madh i perimeve, vaj të ullirit dhe proteinave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën si zakonisht në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, ratifikimi marveshjes për demarkacionin me malin e zi mbetet tema kryesore në Kosovë. Çfarë ke shkputur sot nga gazetat në Prishtinë për këtë?
Megjithëse kryeqësia e kuvendit Artan ende nuk ka thirrur mbledhje e përditshme ku aditore mervesa ajo do të mblidhet sot në mënyrë që seancat caktohet për të njëjtën. Në këtë kuptim gazeta thekson se partitë në pushtet kanë intensifikuar takimet për t'i bindur deputetët që ta miratojnë marrëveshjen. Në anën tjetër, siç ka vënë pa, ku aditore partitë opozitare kanë shfaqur dallime rreth mënyrës së kundërshtimit të marrëveshjes. Gazeta thekson se lëvizja vendosje tashmë ka nisur tubimet mobilizuese kundër demarkacionit në prelagjet e kryeqytetit. Ky subjekt, përndryshe siç thekson gazeta, i ka bërë thirrje qeverisë që të mos e tensionojë më tej situatën duke insistuar në miratimin e marrëveshjes për demarkacionin, e cila sipasaj e lë Kosovën me mbi 8000 hektar territor më pak. Zyrtarët e kësaj lëvizje kanë bërë të ditur se synojnë të mobilizojnë qytetarët për t'u bashkuar kundërshtimit të ratifikimit marrëveshjes, por siç nënvizon gazeta koeditore, ky subjekt politik opozitar ende nuk ka vendosur se si do të sillet brenda sallës kuvendit kur marrëveshja për demarkacionin të vihet në diskutim. Gjë që tashmë e kanë bërë të zitur dy subjekte tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, të cilat janë angazhuar në bindjen sa më shumë të deputetve që të mos e votojnë këtë marrëveshje. Artan?
Derisa opozita kundërshton këtë marrëveshje, koalicioni qeveritar po lufton të siguroj votat për kalimin e marrëveshjes në parlament. Si komentohet kjo nga gazeta Zenel?
Bota sot Artan thekson se ka filluar një presion i jashtëzakonshëm ndaj deputetëve për ta votuar demarkacionin, mirë po deri tani koalicioni për ta votuar demarkacionin duhet të bindë hiç më pak se 5-6 deputetë që kanë deklaruar votën kundër. Sipas burimeve të gazetës dhe një kalkulimi që ka bërë ajo, numri të deputetëve që kanë deklaruar në mënyrë kategorike se nuk do ta votojnë demarkacionin, i bie se koalicioni nuk ka më shumë se 75 vota. Këta deputetë të LDK-s që kanë deklaruar votën kundër, sipas gazetës, janë Shpëtim Bulliqi, Vjosa Osmani, Arben Gashi dhe Armen Zemaj. Edhe në PDK janë hiç më pak se 5 deputetë që kanë deklaruar votën kundër këtij demarkacioni. Janë ata Shaip Muja, Najt Hasani dhe deputetë që vijnë nga rajoni i Pejës, Gjavit Haliti, Adem Grabovci dhe Besim Beçaj. Kundër votën e kanë deklaruar edhe dy deputetë pavarur, Ramiz Kelmendi dhe Gëzim Kelmendi. Ndërkohë, siç thekson Bota sot, disa deputet tjerë që vinë nga rajoni Dukagjinit po ashtu kanë dilema të mëdha për demarkacionin që ende nuk i kanë qartësuar votën e tyre. Sipas burimeve të gazetës, në takimet e mbyllura votë kundër kanë deklaruar edhe Adem Salihaj, Fatmir Xhepi, Murat Hoxha, Hatim Bajaku dhe Anton Çuni.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Vazhdojmë emisionin tutje, pas vërshimeve në Maqedoni ku 21 njerëz dhe humbën jetën, në Kosovë është ngritur si shqetësim nëse autoritetet kompetente janë në gjendje të përballen me pasojat e fatkeqësive natyrore. Ekspertët shprehin se Kosova rrezikohet sidomos si pasojë e degradimit të natyrës, për cilën thonë se qeveria duhet të punojë më shumë për ta ruajtur. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se janë të përgatitura për menaxhimin e fatkeqësive eventuale natyrore. Sipas tyre, kapacitetet njerëzore ekzistojnë dhe janë trajnuar për këtë çështje. Në anën tjetër, meteorologët vlerësojnë se Kosova duhet të jetë më shumë e përgatitur për të përballur me fatkeqësitë e mundshme natyrore. Edhe pse në Kosovë nuk ka ndonjë rrezik të parashikuar, meteorologët vlerësojnë se Kosova nuk mund të jetë imunë ndaj këtyre ndodhive, të cilat viteve të fundit kanë goditur vendet fqinje, kurse së fundmi Maqedoninë. Fatkeqësi konsiderohet një ngjarje apo pjesë ngjarjes të shkaktuar nga forcat madhore të natyrës apo forca tjera të pakontrolluara, të cilat rrezikojnë jetën e njerëzve, kafshëve dhe pronave, nëpër masat e atilla që kërkojnë ndërmarrjen e masave dhe dislokimin e forcave dhe resurseve të veçanta. Sylta Hirsylaj, profesor i agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësisë, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se Kosova nuk mund të ndahet nga rajoni, meqense lëvizja masave ajrore nuk ka dhëj. Ta Hirsylaj, i cili ka qenë drejtor i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se Kosova nuk gjendet në një situatë të mirë për shkak të degradimeve natyrore, ndotjeve industriale dhe shkatrimi i shtretërve të lumenjeve. Prishtina, thot ai, është vendi më i rrezikuar nga këto procese atmosferike për shkak të shkatrimit të natyrës.
Kosova ka një situatë jo as të mirë, gjithashtu më thuhet alarmante për arsye sepse e pas lufte e kemi tani një degradim të shumë fish që është faktori njeriu i cili ajo ka shkaktuar. Mirë po, orografia e Kosovës ka një specifik me shtetet e rajonit për arsye se në aspektin hidrologjik dhe meteorologjik Kosova është kulmi i Ballkanit. 99% e lumeve të Kosovës janë lume të shpejtë që elshojnë territorin e vendit tonë dhe nuk akumulohen, por shkojnë në drejtim të pezëve.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera, që ka për qëllim mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, kafshëve, pronave, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera. Në bazë të këtij ligji, shteti është përgjegjës për organizimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi tjera si sistem unik dhe integral shtetëror. Në Kosovë ekziston Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fadil Kodra, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se janë gatishmëritë plotë në raste fatkeqësive natyrore.
Ne jemi të gatshëm, domethënë çdo herë që sado pak të dalim ndihmë qytetarëve në aspektin nëse ndodhet ndonjë fatkeqësi diçka tjetër.
Sipas ligjit, në rast të fatkeqësive, fillimisht niveli lokal është përgjegjës për zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, thot Kodra.
Komunat e kanë përgjegjësinë se cilin komunën e vet, po nëse ata nuk mund me menaxhuar me situatën, atëherë e bojnë kërkesën te ne në agjencion dhe pastaj ne në bazë situatës edhe i angazhojmë edhe nisi tjera ose FSK-n ose dikon tjetër.
Bazuar në ligjin kompetent për rastet e tilla në Kosovë duhet të ketë strehimorët edhe objekte tjera për mbrojtje që ndërtohen me qëllim të mbrojtjes së njerëzve në rastet e luftës apo rreziqeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm një vit më parë deklarimet nga liderët turq dhe rus tingëllonin sikur të dy vendet janë para luftës. Mirë po tash presidenti i Turqisë quan mik homologun rus Vladimir Putin. Takimi që do të mbahet sot në mes të dy liderëve në Shën Petersburg do të shënojë kthesë jo vetëm në marrëdhëniet mes dy vendeve, por jep edhe mesazh për perëndimin se Ankaraja mund të gjejë aleat edhe në rajonet e tjera. Mike Eckel nga zyra qendrore Radios Evropa e Lirë sjell një analizë se çfarë sakt nënkupton takimi nesër në Rusi. Rëzimi një aeroplani rus vitin e kaluar në kufirin me Siri, pothuajse shkatroi marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Rusisë, por tash presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mezi pret atakoi mikun e tij, liderin rus Vladimir Putin. Kjo do të jetë vizitë historike, një fillim i ri, ka thënë Erdogan për agjencinë ruse të lajmeve TASS. Kur marrëdhëniet ishin te të përketësuara, Rusia krahas masave të ndryshme, ju kishte ndaluar qytetarëve të saj që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezdhe. Ruset kanë qenë grupi dytë më i madh i turistëve pas gjermanëve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliardë euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avancojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në përsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidoj pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke afruar me Putinin. E tërë kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Për te i përplasjeve në Siri, se kush kë për kra në luftën civile 5-vjeqare, gru shteti dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtarë të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se SBA-t kanë dorë në grushtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naft aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë grushtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrezuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov i kishte ofruar për krahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për grushtet. Ajo që ia shton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të SBA-ve, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa grushtetit. SBA-t rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesat turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën në Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ia demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thot Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka varësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Për të rejat më të fundit, mos harroni të vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelire.org, si dhe platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Emisioni radhës është në orën 12. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.